Dobré ráno vám prajem. V sérii týchto kázní na tému 1. Jánovho listu mne pripadla 3. kapitola, respektíve jej druhá časť. A keď som sa zahlbil do týchto Jánových textov, zistil som, že sa mi dosť nepáči, ako Ján píše. Nevedel som prísť Jánovi na chuť. Nie je to ani príbeh, nie je to ani poézia, nemá to logickú výstavbu pavlovského uvažovania od teológie k nejakej aplikácii. Jánové slova mi pripadnú ako taká mapa asociácií a obrazov. Ján rozvíja jednu tému, potom ho napadne niečo iné, pokračuje inými myšlienkami, potom sa k ním vracia, až aby to nakoniec, úplne na záver celého listu, ukončil osamoteným výkrikom, že deti, chráňte sa modiel. Čo je toto za text? Jednému môjmu staršiemu priateľovi som sa posťažoval, že mám problém preniknúť do tohto textu a on sa tak blahosklone na mňa pozrel a povedal, že 1. Jána je jeho najobľúbenejšia epištola. A že možno časom aj ja objavím jej kúzlo, že som asi na ňu príliš mladý, pretože hĺbka Jánových myšlienok musí v človeku dozrieť ako víno. Takže dnešné moje úvahy sú možno len takým burčiakom. Dúfam, že vás z neho nebude bolieť hlava. Jedným z takých tých tematických prameňov, z ktorých Ján splieta túto sieť, ako ju tu dneska máme, sieť tejto epištoly, je téma staronového prikázania lásky. A je to ako taký ten červená niť, ktorá sa vynie celou tou epištolou. A tu v tejto 3. kapitole sa opäť táto téma vynára. Pozrime sa, že kde sme ju naposledy stratili. Na začiatku, v 1. kapitole, Ján ohlasuje vtelenie slova života, čím samozrejme myslí Pána Ježiša Krista, a že vďaka nemu môžeme zažívať spoločenstvo s Otcom. Potom v 2. kapitole sa zamýšľa nad tým, že áno, my môžeme mať spoločenstvo s Otcom, spoločenstvo znamená vzťah, vzťah znamená možnosť poznania toho druhého, s kým máme vzťah, teda Ježiša. Ale hovorí, že tých, ktorí naozaj poznajú Ježiša, rozpoznáme podľa toho, že zachovávajú jeho prikázania. A tak sa Ján v 2. kapitole dostáva k takej ozvene svojho vlastného zápisu poslednej večere Pána Ježiša z Jánovho evanjelia, kde v 13. kapitole Pán Ježiš pri poslednej večeri hovorí: nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali. Ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. K téme tohto Ježišovho prikázania lásky sa Ján znovu a znovu vracia v tomto svojom liste. Najprv v 2. kapitole hovorí o akomsi starom prikázaní, ktoré malo povahu slova a prichádzalo k človeku akoby zvonku. A potom hovorí o novom prikázaní, ktoré má však povahu svetla vo vnútri človeka, ktoré rastie a nadobúda prevahu nad tmou. A dôkazom a prejavom tohto vnútorného svetla je láska, milovanie brata. 2. kapitola 7 až 8. Potom Jánova myseľ odbočí niekam inam a k téme prikázania lásky sa vracia tu v 3. kapitole po veršoch 11 až 24, ktoré sme dnes čítali. Teraz, tak ako Ján, si dovolím odbočiť niekam inam, aby sme sa k Jánovi vrátimi. Moje decká ma v poslednom čase trápia všelijakými novými druhmi spoločenských hier. Keď ja som bol malý, tak za starých dobrých čias boli hry založené na náhode alebo strategickej úvahe. To mi vyhovovalo. Ak by náhoda je náhoda a pri strategickej úvahe by som mal akú takú šancu voči mojim deťom. Ale tie nové hry sú často založené na schopnosti rýchleho postrehu a vizuálnej analýzy nejakých obrazov, farieb a tvarov. To mi nevyhovuje. Prehrávam na plnej čiare. Ale jedna hra ma zaujala. Tá sa volá Set. Pri hre Set vašou úlohou je identifikovať nejaké vzorce, nejaké série kariet, ktoré náhodne sa vykladajú na stôl. Tá istá karta sa môže stať súčasťou série alebo toho setu s rôznymi inými kartami podľa toho, aký prvok, aký vzorec, aký pattern ich spája. Zdá sa mi, že to je dobrý obraz toho, čo môžeme sledovať aj v rámci biblického kánonu. Ten istý text alebo príbeh môžeme zrazu uvidieť v novom svetle, keď objavíme nejaký opakujúci sa vzor, ktorý nám text prepojí s inou časťou Biblie. Zdá sa mi, že niečo podobné robí Ján tu v tej 3. kapitole. Uvažuje o starom a predsa novom prikázaní lásky medzi bratmi a zrazu nachádza nový set, nejaký nový spoločný vzor s textom v knihe Genesis, v príbehu bratov, prabratov Kaina a Abela. A Ján nie je sám, ktorý pri rozmýšľaní o nejakej dôležitej téme hľadá odpovede v prvých kapitolách knihy Genesis. Robí tak žalmista, keď rozjíma o kráse stvorenstva. Robí tak rozprávač ťaživej drámy nespravodlivého utrpenia, keď Boh namiesto odpovede na otázky berie Joba na úplný začiatok stvorenia. Robí tak apoštol Pavel v 5. kapitole Rimanom, keď sa snaží pochopiť problém hriechu a vracia sa k Adamovi. A robí tak aj Ján tu v 3. kapitole svojej epištoly a vracia sa ku Kainovi a Ábelovi, keď vysvetľuje problém bratskej lásky a nenávisti. Viacerí autori a rozprávači tak sú v Biblii podobní možno spisovateľovi Robertovi Fulghamovi, ktorý všetko, čo naozaj potrebuje vedieť, sa naučil v materskej škole, ako aj nazval jednu zo svojich milých knížiek. Tento biblický set alebo vzor, ktorý sa nám tiahne celou Bibliou a aj tu u Jána nám vystupuje do popredia, by sa mohol volať podobne. Všetko, čo potrebujeme vedieť, respektíve kľúč k pochopeniu mnohých tajomstiev, je ukrytý v prvých kapitolách knihy Genesis. Pozrime sa teda, ako nám príbeh týchto dvoch bratov, Kaina a Abela, môže pomôcť v porozumení Jánovho rozprávania o staronovom prikázaní lásky. A keďže Ján používa tento príbeh pokrvných bratov Kaina a Abela, ospravedlňujem sa všetkým sestrám, že ďalej budeme hovoriť o lásky medzi bratmi, hoci všetci rozumieme tomu, že Ján mal na mysli bratov aj sestry. Neviem, či je to aj váš problém, ale príbeh Kaina a Abela je pre mňa a vždycky bol plný otázok. Prečo sa Pánu Bohu nepáčila Kainova obeta a Abelova áno? Rozprávanie v 4. kapitole Genesis naznačuje, že Kain nerobil dobre. Čo ale nerobil dobre? Tento príbeh sa odohral za pradávnych čias, keď Boh ešte nedal ľuďom žiadny písaný zákonník, prísne normy chovania sa neboli explicitne určené. Stvoriteľ Adamovi a Eve po vyhnaní zo záhrady Eden nedal veľa usmernení a pravidiel. Tak ako príde Kain k tomu, že Boh ho odrazu súdi a ten súd pre neho nedopadá dobre? Text hovorí otvorene, že Kain sa veľmi nahneval. Vôbec sa mu nečudujem. Nehovoriac o tom, že odkiaľ sa tu zobrali tie dva oltáre a rituálne obetovanie. Prví ľudia ledva začínajú spoznávať svet okolo seba a už sú z nich náboženskí aktivisti? Hľadal som odpovede v rôznych spôsoboch čítania týchto prvých kapitol knihy Genesis. Jeden zo spôsobov čítania je opäť ako taký nový set, nový vzorec tvarov a farieb, ktoré sa vinú celou Bibliou, a to je vzorec kňažskej a chrámovej témy. V poslednom čase vyvolali veľký záujem na túto tému dve knihy teológa Johna Waltona. Stratený svet Genesis 1 a Stratený svet Adama a Evy. A Walton ponúka zaujímavú perspektívu. Hovorí, že štruktúra rozprávania prvej kapitoly Genesis je rozprávaním o budovaní a ustanovení funkcií kozmického chrámu, ktorý Boh pripravil pre svoje stretnutie a spolunažívanie s človekom. A keďže každý staroveký chrám musí mať zvlášť oddelenú svätyňu, kde sa naozaj nebo stretáva so zemou, tak tá druhá kapitola je potom rozprávaním o ustanovení takej záhradnej svätyne uprostred chrámu stvorenia. Takto to videl aj autor listu Hebrejom, keď neskoršiu svätyňu stánku stretávania nazval tieňom alebo obrazom nebeskej skutočnosti. Do tejto záhradnej svätyne vovádza stvoriteľ prvý akoby kráľovsko-kňažský pár Adama a Evu a dáva im tam prácu. Ale práca na obrábaní a kultivácii záhradnej svätyne mala byť zároveň bohoslužbou. Hebrejský výraz, ktorý je použitý v 15. verši 2. kapitoly, keď Boh definuje primárnu úlohu pre Adama v záhradnej svätyni, je slovo abad. Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Zdá sa, že slovo abad je jedno z tých veľkých hebrejských slov Biblii, ktoré má mnoho hlbokých významov. Náš preklad toto slovo uvádza, že Adam má záhradu obrábať a strážiť. A to je jeden z významov, ale slovo abad znamená tiež pracovať, slúžiť, kultivovať, skultúrňovať a tiež venovať sa bohoslužbe, teda kultu. Odtiaľ plynie zrejme zaujímavý spoločný koreň týchto slov v latinčine. Kult, kultúra, kultivovať. Na čo nás upozornil Stephen Garber pred 2 týždňami. Ale Adam a Eva, keď sú vyhnaní zo záhradnej svätyne, nie sú zbavení tohto abad poslania. A zjavne k tomuto kňažsko-pracovnému poslaniu vedú aj mimo záhrady svojich dvoch synov, Kaina a Abela. A títo sa to naozaj naučili. Kain sa venuje kultivácii zeme ako roľník a venuje sa kultu, ako kňaz stavia oltár. A Abel sa venuje kultivácii zvierat ako pastier a tiež sa venuje kultu, ako kňaz stavia ďalší, iný oltár. A tu sa dostávame ku koreňu bratovraženého konfliktu. Rozbuškou tejto tragédie nebolo rôzne pracovné zameranie dvoch bratov, nebol rôzny prístup ku kultivácii. Rozbuškou bol prístup ku kultu. Náboženstvu. Dvaja bratia stavajú dva rôzne oltáre, dva rôzne spôsoby bohoslužby, dve rôzne vyjadrenia spirituality. Keď som sa o tomto príbehu rozprával s mojim otcom, tak spomenul si na jednu svoju staršiu kázeň, ktorá mi pomohla urobiť ďalší krok. Paradoxne, Bohu nevadili dva oltáre. Boh Kainovi nevyčíta iný spôsob bohoslužby. Boh je pripravený prijať aj Kainov oltár, ak bude robiť dobre. Ján to vyjadruje slovami, že Kainove skutky boli zlé. V čom ale boli zlé? Ján nám pomáha a zužuje túto otázku na milovanie brata a nenávidenie brata. Kainov problém bol teda v tom, že nenávidel brata. Možno nenávidel aj jeho pastierskú prácu, možno si myslel, že on jediný je poslušný Božiemu mandátu, že pravoverní potomkovia Adama musia predsa obrávať pôdu, nie sa túlať po kopcoch s ovečkami. To nevieme. Či Kain nenávidel bratov spôsob kultivácie, ale zjavne znenávidel bratov oltár, znenávidel bratov kult. Až tak, že Abela úkladne zavraždil. Keď Boh hľadá mŕtvého Abela, tak sa Kain ohradí, či som ja strážcom svojho brata? Ale áno, Kain, si strážcom aj svojho brata. Nepamätáš sa, akú úlohu vám Boh zveril? Abad. Nielen pracovať, obrábať, ale aj strážiť, slúžiť. Ako starší brat mal Kain slúžiť aj svojmu mladšiemu bratovi, mal ho chrániť. A Ján ide ďalej. A potom, ako nám Kristus ukázal, čo je skutočná láska, tak vieme, že Kain mal nielen strážiť svojho brata, mal byť pripravený položiť za neho život, hovorí Ján v 3. kapitole 16. verši. Za toho s iným oltárom, za toho s iným kultom, s inou spiritualitou. A Ján ide v dokreslení príbehu dvoch bratov ešte ďalej a konfrontuje naše základné presvedčenia o večnom živote. To, že kto prešiel zo smrti do života, nepoznáme podľa toho, aké vierovyznanie vie recitovať, ale podľa toho, ako miluje svojho brata. Toho s iným poslaním, toho s iným oltárom. A aj keď žijeme v závetri demokratickej, bezpečnej, pohodlnej spoločnosti, kde nejde nikomu o holý život, určite sa nájde brat od susedného oltára, ktorý je chudobnejší, je v hmotnej núdzi a potrebuje obyčajnú praktickú pomoc. Ak však má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska? Deti, nemilujme slovom ani rečou, ale skutkom, opravdivo. Uzatvára túto časť svojich úvah v tomto čase už starúčky Ján. Dobre, ale chce teda Ján povedať, že na pravde nezáleží? Nemôžu byť predsa všetky oltáre, všetky kulty, všetky spôsoby spirituality pravdivé, správne. Tí pri tom vedľajšom oltári predsa tvrdia úplný opak toho, čo tvrdíme my pri tom našom oltári. Oni obetujú jahnence, to je neslýchané. My predsa vieme, že sa má obetovať len úroda z pola. Oni spievajú americký worship, tamtí téze piesne, a druhý uznávajú len staré rojové piesne. Jedno horšie ako druhé. Dúfam, že tu som pokryl celý repertoár, aby som naštval všetkých prítomných zhruba rovnako. A to vyberám naozaj neškodné príklady. Sme konfrontovaní s oveľa vážnejšími rozdielami medzi oltármi. Stačí si spomenúť, pod akú palbu sa dostal náš Daniel Pastýrčak, keď sa odvážil pristúpiť k Eucharistii z oltára našich bratov. Ján však nie je rýchly v posudzovaní toho, že ktorý oltár je správny. Ján v tomto momente vyzýva k ponoru do svojho vlastného srdca. Ak máš pochybnosti o tom, kde je pravda, počúvaj svoje srdce. Ak ťa tvoje srdce neobvinuje, môžeš mať istotu, že si presne pri tom oltári, pri ktorom ťa Pán Boh chce mať. Svätý Augustín povedal, miluj a rob, čo chceš. Miluj brata s iným oltárom a ja príjmem tvoj oltár. Nielen, že ho príjmem, ale ho požehnám, rozmnožím. Milovaný, ak nás srdce neobvinuje, máme istotu v Bohu a o čokoľvek prosíme, dostaneme od Neho, lebo zachovávame Jeho prikázania a robíme, čo sa Mu páči. Čo ale, ak nemáme srdce na mieste? Čo ak nás naše srdce obviňuje, ak sa trápime, či naozaj robíme dobre? Či robíme to, čo sa Bohu páči? Keď nás trápia pochybnosti, či sme sa presne trafili do akejsi presnej Božej predstavy o tom, ako máme žiť, ako majú vyzerať naše bohoslúžby, čo a ako máme učiť naše deti v škole, ako sa máme modliť pred jedlom a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi sa mi páči Jánova odpoveď. Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. To je veľmi oslobodzujúce. My nielenže nevieme všetko, ale ani nemusíme. Pretože Boh je väčší ako naše nespokojné srdcia. Ako sa to stane? Ako si uspokojíme naše rozrušené srdcia? Zdá sa mi, že Jánovou odpoveďou na znepokojujúcu otázku, že ktorý oltár je ten správny a pravdivý, je pozvanie do tej známej tzv. Centrálnej haly C.S. Lewisa, kde sa hovorí len o tom podstatnom, o tom jednoduchom kresťanstve. Až z tejto haly vedú rôzne dvere k menším a väčším oltárom rôznych denominácií, miestnych zborov, misijných organizácií a spoločenstiev. Ján nás pozýva k tomu prastarému a predsa vždy ohromujúco novému v tej centrálnej hale. A to je jeho prikázanie. Aby sme verili v meno jeho syna Ježiša Krista a milovali sa navzájom tak, ako nám prikázal. Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že zostáva v nás, poznáme prostredníctvom ducha, ktorého nám dal. Sme povolaní veriť a milovať. Obidve, viera aj láska, sú slovesa. Pretože viera a poznanie Krista sa dokazuje milovaním brata a jeho iného oltára. Vtedy ostávame v Bohu. To bolo posledné Ježišové prianie pred smrťou. Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal. Ján 17:21. Nech touto veľkňažskou modlitbou nášho Pána Ježiša Krista dnes upokojí naše srdcia duch, ktorého nám dal. Amen.